Helo Siamai a chroes yn ôl i chi fynd arbennig iawn o pod siw Mecanfag. Gwneges i Lois Campbell y cyfle i recordio o faes ysteddfod yr urdd yn Llan Ymddyfri eleni a cael cyfweld â dwy arbennig iawn o dîm Hanshtyn Spin, sef Cira a Jess. Maen nhw'n sôn am y gwaith maen nhw'n gwneud gyda'r Hansh a gyda ITV a'r math o gynnwys maen nhw'n gwneud sy'n apelio at bobl ifanc. Mae'r sgwrs yn un difyr iawn, felly ysteddwch nôl a mwynhewch. Ni ma ar faes Eisteddfod yr Urdd heddi yn Eisteddfod Sir Gâr a fi'n cadw cwmni i ddwy sy'n gyfrifol am Hanshtyn Spin. Fi gyda
Cira Conlon a Jess Clayton.
Ti Jess yn gynfyfyriwr o Joe Mac Cymraeg. Felly yw'n neis cael yn ôl pan y stondyn Prifysgol Caerdydd heddi.
Ydi, full circle moment mae'n teimlo fel.
Lovely, neis. Wel gyntaf i gyda, beth yw Hanshtyn Spin? Chi'n esbonio bach o'r am y gwaith chi'n neud a'r cynnwys chi'n creu?
Ie, yeah, so oedd Hanshtyn Spin i ddechrau tua 6 mlynedd yn ôl, lle dyn ni yn creu platform yn benodol ar gyfer Hansh, ond yn benodol ar gyfer newyddion digidol. A mae hwnna'n digwydd ar draws Instagram a TikTok, a ni wedi bod yn gweithio ar Twitter yn y gorffennol hefyd, ond dyn ni wedi gwneud bach o push i ffwrdd o hynny yn ddiweddar.
Siarad amdan pynciau a topic sy'n bwysig i bobl ifanc, bod ni'n falle yn gwneud newyddion bach yn fwy relatable i bobl ifanc, achos dyna'r target audience ni yw, cynllun y darged 16-25, so ni'n gwneud storiau o hawliau pobl traws, hawliau ceisio lloches, ni'n gwneud lot o stuff gwleidyddol, kind of environmental, so mae'n ffab, mae'n platform i ni allu edrych mewn i pynciau. Mae pobl ifanc yn ddiddordeb mewn a falle ddim yn cael digon o light yn y cyfyngu.
A beth sy'n rili neis yn ystod yw bod o'n rhan o'r cynllun hyfforddiant yma sydd yn ITV Cymru. A mae o'n rili fath o rhoi lot o creative freedom i unigolyn sy'n newid dechrau yn yr cyfryngau ac mewn newid ydy'r aeth. So pan oedd Jess yn cychwyn ar y cynllun hyfforddiant y blwyddyn dwytha, oedd hi a Caitlin sy'n ar y cynllun hyfforddiant hefo hi yn gallu creu yr look ac yn gallu creu fath o'r nawns a falle'n gallu pigo y straeon sy'n gennych chi diddordeb yn. Sydd actually wneud o'n rili ffres bob blwyddyn oherwydd it's a lot to do with keeping up with the trends of being
a mae gyda takes gwahanol o'r unigryw mewn, dwi'n dweud. Chi'n sôn fan am y straeon sy'n bwysig i bobl ifanc. Chi'n meddwl bod gyda pobl ifanc diddordeb mewn newyddion fel hyn? Un nhw moyn gwylio pethau fel hyn, chi'n meddwl?
Fi'n meddwl mae deb pobl ifanc diddordeb mewn newyddion. Hyd yn oed os dwi ddim yn sylweddoli, fi'n meddwl weithiau os chi'n dweud ofyn person ifanc, dydw i ddiddordeb mewn newyddiadureth a yn y newyddion, siŵr o fod mod ateb cyntaf yw nofi fi. Ond dyw newyddion a materion cyfaws, ddim ond, it's not just what you see ar News at 6, chmod? Mae unrhyw beth chi'n gweld ar Instagram sy'n sôn am unrhyw mater sy'n mynd ymlaen yn y byd, mae hwnna'n newyddion, a fi'n meddwl dyna be ni'n really trio gwythio i pobl yw, chi ddim angen bod yn over the academaidd, chi ddim angen i chi fod yn mod really hot ar gwleidyddiaeth chi i gallu engageo dy newyddion.
Yeah. Mae a lot i wneud fel, dwi'n meddwl mae a lot o bwsh, ddig o bod mae Jess yn ddiddordeb hwn anyway, ond bob blwyddyn da ni'n cael pobl sydd hefyd ddiddordeb mewn social justice a bethau felly, a ni wedi actually bod yn gwneud choliadur yn diweddar i chi'n allan be mae gen pobl ifanc ddiddordeb yn,
nice.
A the top one ydy social justice.
Okay.
So un o beth sydd fel, pan ydych chi'n meddwl bod beth ydych chi'n rhannu ar Instagram, it's often to do with like emotive topics a pethau mae pobl fath o injustices yn stwff felly. So, ni'n siŵr neud cwysio hynny
hefyd. Ie, ydym. A falle o onglau sy'n, like again, fwy relatable i bobl ifanc, achos mod, os chi'n gwylio World at Six, falle neu newyddion S4C neu BBC, mae wastad, mod, kind of gwahaniaethu rhwng pobl falle fel fi, fel y fi ddim rili'n gallu ynieithu dy newyddion pan y fi'n iau, achos y fi'n gwylio fe'n meddwl, ti'n neb yn syml fel fi, ti'n neb yn edrych fel fi, ti'n neb yn rili sôn am topic sydd y fi mod angerdd amdan. So mae'n platform i allu roi pobl hynna, chos fi'n meddwl mae pobl ifanc eisiau gwybod beth sy'n mynd ymlaen, a fi'n meddwl mae'n bwysig i ni hefyd bod y gwybodaeth ni'n cael yn gywir, a fi'n meddwl mae hwnna'n struggle hefyd, yn enwedig pan chi'n edrych ar topics fel trans rights, fi'n meddwl mae lot of misinformation. A be ni'n neud yn impartial, mae ar gyfer pobl ifanc i allu dod i ni a gweld, right, this is actually what's happening.
Fi'n meddwl mae be chi'n neud Hanshtyn Spin yn rili dda, achos chi'n sicrhau bod pawb yn cael cynrychiolaeth. Fel ti'n gweud, mae'n rhywbeth mae pobl yn gallu uniaethu gyda, mae'n rhywbeth fel ti'n gweud, falle yn tyfu lan, fel ddim siarad am beth i fi moyn siarad am. Mae'n neis bod yn yr olau fyn ac i allu cael gwybodaeth yn be mae'n moyn gwbod am. O'ch chi'n sôn yn gynharach bod chi'n defnyddio Instagram a TikTok yn bennaf. pam bo chi'n defnyddio cyfryngau cymdeithasol yna dros rai eraill fel Facebook, YouTube ac yn y blaen?
Dwi'n meddwl, wel, mae gennych chi fy darged ni rhwng 16 i tua, like, 35. A pan ti'n edrych ar y sydegau, wedi diweddar pan mae'n dod i social media habits, mae TikTok yn rili, rili uchel efo pobl ifanc yna, da ni'n siarad targedu, yn ywedig fatha mwy yn y range 16 i fyny. A hwnna wedi bod un o prif platforms sydd gennym nhw, a mae hwnna'n very informative kind of platform, ac mae'n lot fawr o video content, ac mae hwnna'n gweithio mewn i dda. A wedyn beth ni'n defnyddio ydy just cross-pwysio hwnna ar ein Instagram, herwydd mae Reels yn cael ei pwysio ar Instagram hefyd. So mae ffordd really handy iddyn ni creu cynnwys sydd yn cael ei pwysio ar algorithm ar y ddau platform. Ni wedi kind of pwysio i ffwrdd Twitter, oherwydd dio ddim yn cael ei ddefnyddio gymaint hefo'r age range da ni'n trio targedu. A'n gynulleidfa darged, dwi'n teimlo fel. Mae lot o bobl ar Twitter yn really switched on ar beth sy'n... Rwy'n siŵr o fod mae gennym nhw yr apps newyddion yn barod ar ffonau nhw, lle mae dim sbyn yn siam sy'n cyfro falle topic sy'n bach mwy wahanol.
Ie, fi'n cytuno. A dyna lle mae'r cynulleidfa, chmod, dyn ni ddim yn mynd gytra a roi y Skybox ymlaen. Chmod, siŵr o fod ddim gennych chi Sky, pobl ddim gennych chi Sky, neu unrhyw fath ar teledu fi, mae dyn ni just Wi-Fi, so mae gen ni Netflix catch-up. Wel, chi'n methu gwylio regional news ar catch-up. So os chi eisiau gwybod unrhyw beth sy'n fatha Cymru specific, mae'n lle chi allu fynd a cael hynna trwy gyfnod Gymraeg hefyd.
Nice. TikTok, mae'n eitha cymhleth neu gwybod gyda'r algorithms me. So sut ych chi'n gallu sicrhau bod fideos chi yn cyrraedd pobl ifanc, yn enwedig pobl ifanc sy'n siarad Cymraeg. Os yna fel pethau penodol chi'n gofyn wneud yn y fideos yn mwyn sicrhau bod patona'r bobl sy'n gweld nhw, neu yw e just literally just free reign math o beth?
Mae'n rili really anodd. Dwi'n teimlo fel da ni'n trio mynd â cyrsiau trwy yn gyson ar yr algorithms mwy diweddar pan mae'n dod i social media. A mae'n newid trwy'r adeg, ond un peth sy'n rili really consistent ydy be maen nhw'n deud ydy, mae'n mor bwysig i cadw'r cynnwys yn native i'r app. So, beth hefo TikTok explainers ni, mae Kate and Jess yn ffilmio fo ar TikTok a mae gennych chi'r background TikTok a mae'n edrych yn really native. Dwi ddim hefo'r glossy feel yna da chi'n cael mewn studio neu hefo ITV Reels News neu rhywbeth felly. Mae o'n very naturiol i'r app. So, dyna beth ni'n trio wneud, ond hefyd fel hashtags and stuff a just defnyddio yr holl pethau sydd gennych chi ar yr app, mae hwnna'n helpu hefo'r algorithm. So, os da chi'n defnyddio hashtags, neu os da chi'n defnyddio stickers wrth creu ar TikTok ar yr app, neu TikTok yn naturiol, pwysio fo fyny.
Okay.
So,
yeah. Yeah, a fel y ni wedi sôn o blaen, fi'n cofio cyd yn dweud, mae'r eiliad cyntaf fwy o bwysig mewn TikTok. Mae dyna chi un eiliad, fel mae'r research yn dangos, un eiliad ydych chi i engage your audience, a dyna beth sy'n bwysig. So ni wedi fel, we've experimented gyda ffyrdd gwahanol, a dys dim really ateb i beth sy'n gwneud yn well. Ni wedi gwirio arbrofi dy falle defnyddio gair Saesneg i allu cael cynulleidfa eang, a wedyn o fel as y cymlyniad yw hwnna, mae fwy o pobl Cymraeg yn gweld hefyd. Ond mae di profi, actually, mae ddim yn necessarily wneud different massive. Fi'n credu mae'n just cario ymlaen i weld beth sy'n gweithio i chi, a consistency hefyd, y fwy chi'n posto.
Mae'n wir, rhaid i ti o fel, mae o bach o look hefyd, a mae hwnna'n really annoying i ddeud. Fi'n gweld bod pobl i just eisiau, like, you know, a book to follow, fath o beth. Er enghraifft, Kate and Jess, oeddech chi wedi creu TikTok ar y iaith Gymraeg i wneud efo'r census results.
Right.
Ac oedd hwnna wedi mynd o viral, oedd hwnna wedi cael dros 300,000, dwi'n meddwl.
Ie, so oedd hwnna, oedd e'n probably un o'r un gyflymau ni wedi creu, achos o'n i jyst yn mynd i cael dydd, fox pobol, chi'n meddwl mae fwy neu llai o bobl yn siarad Cymraeg na deud yn ôl. Mwy llai, faint chi'n meddwl. A ie, oedd wedi cael fel 300,000.
Wow!
Oedd ni'n neud explainers bydd yn cymryd tai rawr i'n greu,
yeah.
A bod nhw'n cael aedd o'r thawn yn dweud o beth. Mae'n really funny beth sy'n neud yn dda. A niches hefyd. Paid o beth meddwl bod mae rhywbeth yn rhywbeth yn rhywbeth. Achos weithiau ar TikTok, mae hwnna...
Na beth sy'n neud yn ore,
Dyna lle, Achos weithiau chi'n meddwl bod, os ysgrifennu, you know, pobl ifanc, wyt ti'n meddwl iaith, os dyddodau byd nhw, wel,
Ac dwi'n meddwl fel, fel ti'n sôn o blaen, oedd y niche yna fel i wneud efo ieithau lleafrifol, so oedd ni'n cael pobl o'r gwledydd, fel ti'n pobl falle o Iwerddon, neu Gwlad Basg, neu stwff Ukraine, fatha, y gwledydd yna sy'n hefyd i ddod efo'n ieithau yn fynnag, oedd o'n rili tapio fewn i hwnna. So, oedd o'n gret, wrth edrych ar analytics, oedd o'n literally bob man yn y byd yn edrych arno. So,
cool.
Very cool.
Very cool. O ti'n sôn fyrra, ti'n ma'n angen deunu sylw o fynd yr eiliad gyntaf. Mae ymchwil yn dangos felly bod pobl nawr yn canolbwyntio am llai amser na beth o'n nhw. Mm. So siwrt i chi'n gallu sicrhau bod chi yn creu stori neu rhannu newyddion di-duedd gan ddangos pob ongl, gan chymod, trafod y stori'n drylwyr o fewn 30 eiliad neu 60 eiliad, fel mae pobl ddim yn sgrolio paso.
Mae'n gallu bod yn rili anodd, fi'n meddwl, mae yn anodd yn enwedig yn bod yn impartial hefyd, achos yn enwedig mae angen cover all bases. Be ni'n gwneud ar Instagram sy'n gweithio'n really dda, ni wastad yn impartial a trio cael cymaint o lleisio ni'n gallu. Ond os mae'n stori sy'n falle dy fwy o nuance, ni'n dweud dros yn y caption, ar ysgrifennu caption, dy fwy o lyfodau.
Okay.
A hefyd, fi'n meddwl, just keep things concise. Yes. Dim angen brawlegau hir. You know?
A dyna peth, a dwi'n meddwl mae o'n sgil really anodd. Hefyd, fi'n meddwl bod pobl yn gwylio TikTok, you know, it's like for a minute neu rhywbeth. A da chi'n gwylio fo, dwi ddim yn cymryd lot o effort i gwylio fo, ond mae actually yn cymryd, mae'n cymryd dwrnod cyfan, basically, Nathan and Jess. Sgwennu sgript sydd actually mor syml a chi'n gallu gael ac yn dealladwy'r gynulleidfa, mae hwnna'n rhywbeth really bwysig i ddim sbyn bod ni yn neud o'n dealladwy i unrhyw berson, unrhyw fath o lefel o Gymraeg neu beth bynnag. A mae o'n ysgil ydi fath o just cadw o'n really syml sy'n ei ddeud, ond dal neud y siŵr bod chi'n cael popeth fewn iddo fo.
A subtitles, achos mae gyd wedi ffeindio research sy'n dweud mae ran fwy o fy bobl. O fod oedd yn 80%
dros rhywbeth
yn gwylio Instagram heb sŵn?
Fi'n neud yn eitha yma.
A fi fel ar y tri.
Ie, yn union. Ti ddim ond disturbo pawb sy'n rownd ti. A fi'n ffeindio'n handi darllen subtitles. Ie, sy'n ni,
subtitles yn un. A os ti'n neud nhw ar TikTok ar again yn adrodd ar i'r adrodd.
Mae o'n real help. Mae rhaid, hefyd o ran accessibility, mae'n mor bwysig iddyn ni'n subtitle o'r peth. Ond ie, o ran un eiliad yna, wnes i gweld sat bod o'n literally un eiliad gennych chi ar TikTok, dal sy'n rhywun. Sydd dim byd. So mae mor bwysig bod hyd yn oed, nid yn unig y llinell cyntaf yn engaging, ond bod y gair cyntaf yn engaging. Rhaid chi'n meddwl beth yw'r gair yna. Os ydych chi'n dechrau fo ydy, mae'n dda dechrau fo cwestiwn, ond ydy rhywun yn mynd i engageio hefo is neu ydy. Pobl i not. So mae'n syniad dda i cael y pwnc, based on y first word.
Okay, diddorol. Chi'n meddwl mai newyddiadureth ar gyfryngau cymdeithasol yw'r dyfodol i newyddiadureth? Fel yng Nghymru ac tu'n ma. I chi'n meddwl taw fyna bydd pobl yn mynd i gael newyddion nhw o hyn lan?
Fi'n meddwl, pan chi'n edrych ar ystadegau, mae dal i fod yr un nifer o bobl yn gwylio tele news a nhw deg blwyddyn yn ôl. Oedd yn siocin i fi, a fi'n meddwl bod lot llai. Ond fi'n meddwl yn bendant, fel o'n i'n dweud, jyst dim dy fi tele. Dyn ni ddim yn gwylio hwnna. So i fi, fi'n cael pob newyddion fi a materion cyffes fi fan fwyaf o TikTok a Instagram, a fi'n meddwl mae dyna yw kind of general consensus pobl.
A dwi'n meddwl hefyd, os mae pobl ifanc yn continuio i ddefnyddio social media ar gyfer newyddion nhw, wedyn dyna yw'r dyfodol. Mae ystadeg yn dangos efo pobl ifanc yn benodol, mae nhw'n defnyddio social media, be a TikTok, Instagram, neu weithiau Twitter, dyna lle mae nhw'n cael newyddion nhw, lle hefo pobl hun, mae yna bobl sy'n ymgwylio teledu ar hyn o bryd, ond dim nhw wedi'r dyfodol, so ie, so i ddechrau dweud social media.
Yw'n rhaid eithaf pryderus, ddo, achos chymo, lot mwy o enghreifftiau nawr o newyddion ffug, fake news. Os yw pobl yn cael newyddion o gyfryngau cymdeithasol, sut ydych chi'n gallu rheoli beth maen nhw'n derbyn, sut ydych chi'n gwybod os mae beth maen nhw'n derbyn yn wir?
Wel, fi'n meddwl dyna beth sy'n mor bwysig ar gyfer fel am platformau fel Hansdon Sin, oherwydd we verified ni dan umbrella S4C a Dwi Cymru, so mae'n lle mae pobl i fynd gallu mynd, a dyna beth fi'n meddwl, dyna beth sy'n bwysig, achos mae dynnu'r platform hwnna, so os mae hwnna fyna, mae rhywle i pobl i fynd, a fi'n meddwl yn y dyfodol, siŵr o fod, bydd lot mwy o cwmnïau yn dechrau defnyddio hwnna, ond fi'n meddwl yn y bôn dyna beth sy'n bwysig.
Ie, fel mae'n bwysig i gael fath o BBC, The Guardian, fel ITV News, fel S4C, newyddion S4C, fel mae hyn i gyd yn platform sy'n mor bwysig i gael ar Instagram ag ar TikTok, oherwydd dyna unig lle mae pobl yn cael newyddion nhw, so os da ni ddim yna, bydden nhw'n cael newyddion nhw o pobl sy'n falle ddim yn verified.
A weithiau fi'n meddwl, fel dyna ni, a fi wedi ofyn y cwestiwn hwnnw o blaen, a fi wastad yn meddwl hwnna, ond weithiau fi'n meddwl hefyd, mae pobl ifanc, ni'n cyfar, ni'n gwybod fel ran fwy o fe, os ni'n gweld rhywbeth, chi'n gallu gweld tuedd lot o'r amser, neu chi'n gallu gweld pan mae rhywbeth yn sensationalised falle. So fi'n meddwl, i fod yn just cautious pan chi'n gwylio rhywbeth, just cer ar fideo arall I weld beth yw'r perspektif ar y peth.
Just cwbl mwy o gwestiynau ysgam falle I orffen. I bobl ifanc felly sy'n moyn mynd I greu cynnwys ar-lein ar gyfryngau cymdeithasol, beth fyddech chi'n argymell o ran yr apps a fel y tips fyddech chi'n argymell iddyn nhw?
Dwi'n dweud fel un peth, os da chi eisiau bod fath am rhyw fath o fel influencer, I'm more funny when we date here, my personal account being over like, I don't know, like 400 followers. Ond os da chi eisiau fel, you know, fel presence ar-lein, so beth ni'n meddwl hefyd yn wedi'i diraeth, beth sy'n mor lovely am hashtag spin, ydy, ti'n bod, mae Jess yn neud TikToks, ond mae Jess yn Jess, di ddim efo rhyw persona news ar, di ddim efo llais penodol hyn da chi'n clywed ar eich newyddion arferol, mae o yn more authentic, a dwi'n meddwl mae authenticity more key unrhyw berson sy'n mynd dda ar socials.
Mae hwnnw'n anodd I wneud, mae pan chi'n edrych ar TikToks ni, TikTok cynta fi, o, mae'n hilarious. Mae'n mor dyl, fi ddim yn gwenu, mae'n just, it's embarrassing, a ni'n gwastad yn cael chwerthu nawr fe. Ond jyst ymarfer, mae'n dwi'n nogrif I'n perfect straight away, pan fi'n dechrau, fi'n meddwl, honestly, ar ôl first TikTok nawr, fi fel, why have they hired me? Fi'n meddwl, pam ydyn nhw wedi cael their traineeship. Ond, yn dwi'n pan ti'n sefyddoli, actually, people are going to engage more, so just bod dych
A dyna pryd nes I dechrau get into yourself,
a fi'n meddwl bod yn bwysig bod beth chi'n neud, chi'n dangos bod dim angen Cymraeg perffaith I wneud fideos. So chi angen treiglo, so angen programadau chi'n iawn. Fi'n meddwl bod yn rhywbeth neis bod y gynrychiolaeth yn dechrau o'r just Cymraeg naturiol, Cymraeg bob dydd.
A'r Cymraeg mae pobl yn siarad.
Ie, a fi'n meddwl bod na beth sy'n bwysig achos dyw pobl yn teimlo fel, o gos, sa'n chi gryndo'r hwn achos am I ddeall e. So mae'n fel, o fi'n siarad fel an, mae ffrindiau fi'n siarad fel an. So mae'n rhoi bach mwy o hyder I bobl felly sydd ddim mor hyderus yn eu Cymraeg nhw I allu clywed a gryndo'r pobl sydd fel nhw.
Bod yn gwylio fideos Caitlin, dwi'n gallu ynghethu, so maen nhw'n hawdd I gwylio. Pan mae rhywun yn siarad fel ti, mae'n just
haws. Mae'n neis, ond rhywun wedi dod fewn I ITV dwi'n y blaen, ac oedd hi'n deud, oedd hi'n siarad Cymraeg, ond hi'n deud, o, dwi'n dilyn hashtag spin. Ac oedd hwnna jyst mor neis I glywed, oherwydd oedd hi o Gymru, oce, oedd hi ddim wedi ysgol Gymraeg, ond oedd hi dal yn teimlo fel bod hi'n gallu ynghethu hefyd cynnwys drwy gyfrwng Cymraeg, oherwydd oedd o'n ddwyieithog. A dwi'n meddwl bod hwnna yn jyst yn normaleiddio'r iaith. Si jyst bod neis, fel peth ar ochr.
Wel, mae wedi bod yn lyflu sgwrsio gyda chi. Fi wedi mwynhau, dwi wedi gwybod bach mwy amdano y gwaith chi'n neud a'r fath o gynnwys mae pobl ifanc yn gwrando yno. Os yna beth chi moyn gweud, any final tips, any final words?
So mae gennym ni job yn mynd allan ar hyn o bryd, so mae'r cynllun hyfforddiant a mae o'n probably the 6th year running a mae'r deadline y 12th of June, so please, os gennych chi diddordeb mewn newydd ddiodiraeth ac I wneud swydd hefo ni, applywch.
A mae'r job yn swnio mor cool, so chi'n credu bod e'n, mae'n ffordd neis mewn, mae'n ffordd eitha, dim rhoi, sori, na gai rong, mae'n ffordd neis eitha laid back, cael syniad o newydd ddiodiraeth mewn, fi'n meddwl, sy'n, a chi wedi'i job yn ffantastig ohono fe.
Dwi'n gawr yn dweud ffordd roedd, mae am ffordd roedd o ddysgu, achos y fi wedi mynd mewn yma, fel oedd Caitlin heb wneud newydd ddiodiraeth yn y brifysgol, so dim angen mynd I brifysgol I wneud y swydd, a fi'n meddwl mae'n ffordd, ti dan y fforddiant, so dyna pwynt y job I ddysgu, a mae ddim byd yn haws na dechrau job, dy'r kind of expectation of ti'n dysgu.
Mae mor neis, a hefyd fel dyna ni tîm really ifanc o bobl, so dyna ni gyn dysgu, like, you could be in the job for like, what, like 5 years, a dyna chi dal yn dysgu, so mae'n lle really inclusive I weithio, mae'n neis.
Wel, os chi'n moyn job yn y byd newydd y diraeth, ewch chi weithio I Hantrim Smyrna. Na, wel, diolch yn fawr iawn, mi wir yn gwerthfawrogi ysgwrs heddi, fi wedi joio. A joiwch gweddill eich dynod ar y maes.
Diolch. Diolch fawr.